Arrancamos. Debedes elaborar un texto expositivo que axuda a dar a coñecer algún aspecto da vosa escola ou da contorna. Lembrade que deber ter unha gramática e linguaxe axeitadas. Finalmente xuntarémolos todos para facer unha pequena revista. Os vosos textos deben dar solución a algunha das seguintes propostas. Reto 1. Contamos historias da escola. Deberedes elaborar un conto ou historia a partir de acontecimentos sucedidos na vosa escola. Reto 2. Opinamos sobre as saídas. Tedes que elaborar un artigo de opinión sobre algunha saída que se realizara no voso centro. Reto 3. Describimos a vila. A vosa misión será elaborar a descripción dun monumento da vosa aldea, vila ou cidade. Como se vos comentou, todas as vosas creacións significarán nunha sinxela revista.